Barbara Stegel je Postojnčanka, ki je doma pravzaprav vse povsod. Del nje pa je vedno peruju pri njej tako ljubih kot pravi šipivotih. Težko bi našli osebo s tako širokimi in na prvi pogled nezdružljivimi zanimanji in dejavnostmi, kot so delo v marketingu in raziskovanje starodavnih ljudstev, izkušanje šamanskih ritualov in farmacija, ki trenutno omogoča preživetje, kmetijstvo in sukanje peresa. Ampak vse to je naša današnja gostja, dama Potepuh, ki jo bomo poskušali malce bolje spoznati in ki se je nedavno vrnila z enega številnih potovanj.
Zdaj sem se vrnila pred kratkim iz Mehike, kjer je tudi prelepa narava, ogromno znanja, tudi še nekaj staroselskih skupnosti, ki ohranjajo svojo kulturo, kot recimo v Ičoli, ki sem jih tudi obiskala. Lansko leto pa sem bila v Peruju, kamor sem pa spet nesla mojo knjigo v dar, čeprav je v slovenščini, mojim šipivotom in ljudem, ki jih imam rada tam in ki so moji prijatelji in ki so mi omogočili in mi še omogočajo obiske staroselskih skupnosti širom Peruja.
Ja, sicer je Peru tista stalna postaja, ne,
v Južnem Ameriki. Ja, in tudi tista, ki jo jaz opisujem v svoji knjigi, čeprav sem obiskala tudi druge države, Bolivijo, Brazilijo, vsaka ima svoj čar. Čar Peruja pa je pri tem, da imam jaz res dober dostop do staroselskih skupnosti, da sem tam zgradila neke odnose, ki jih lahko zdaj nadgrajujem, kar mi omogoča vpogled v njihov mentalni okvir, v njihovo ritualistiko, v njihovo mitologijo, kar me zanima.
No, to je eden od razlogov, ki vas seveda vodijo po svetu, ne? Kaj pa so recimo še drugi razlogi, ki niso vezani na Južno Ameriko ali pa na Peru? Kaj vas je pravzaprav prvič pognalo na potovanje in zakaj ste ta stil življenja ohranili vsa ta desetletja?
Zase pravim, da je moje drugo ime radovednost in to tudi v dobesednem smislu drži. Radovednost je tista, ki me žene naprej, učenje je tisto, ki me motivira in drugi mentalni okviri, ki lahko razširijo mojega, so mi vedno pri srcu, vedno mi zaigra srce, ko imam možnost si jih ogledati ali se jih dotakniti od blizu. Ne glede na to, na katerem koncu sveta jih moram iskati, ali je to Sibirija, ali je to Afrika, ali je to Južna Amerika.
Verjetno gre tukaj tudi za iskanje samega sebe. Vi včasih pravite, da ste dama potepuh in verjetno to tudi združuje vsa protislovja, ki jih nosite v sebi. Ste uspeli v vseh teh letih, v vsem tem času nekako se dokopati do tistega svojega bistva, kdo Barbara Stegl pravzaprav je?
Vedno več odgovorov dobivamo in s tem se poraja tudi vedno več vprašanj. Dokler bom imela vprašanja, bom živa in upam, da jih bom imela vedno dovolj. Gre pa res, in tudi v knjigi to opisujem, za iskanje sakralnega, tako v intimnem, osebnem smislu, kot tudi v sociološkem, družbenem smislu. Najprej na teh potovanjih iščem atmana, božji delec v sebi, lahko bi tako rekli, ozaveščam tega, kar še ne poznam iz svojih globin in s tem bogatim svoj mentalni okvir, svoje zavedanje, svojo širino, svoje obzorje. Obzorje pa se seveda širi na področju sakralnega tudi v socialnem smislu, ker lahko pogledam, kako pa potekajo odnosi v nekih družbah, ki so še rudimentalne, katerih življenje je še vezano na naravni tok, na izmenjavo letnih časov, na to, kar naravni viri neposredno ponujajo in tisto, kar nam v določenem času odrekajo. Tako da lahko primerjam tudi ta del z načinom življenja, ki ga tukaj živimo.
V današnjem nedeljskem jutru spoznavamo Barbaro Stegl, kmetico, popotnico, PR-ovko, pisateljico, menedžerko in kar je še njenih vlog. Raziskovalko pravzaprav, kot pravi sama. Zanimivo, tako zelo ste povezani z naravo, tudi v osnovni izobrazbi ste vezani na zemljo, kje ste našli tukaj stične točke.
Večkrat se pošalim, pa tudi resno mislim, da poskušam skrbeti za širino svojega obzorja in na lestvici imeti najnižje in najvišje točke ali pa čim večjo širino med mojo levo roko, med mojo desno roko in vsa občutja vmes me bogatijo, vsa doživetja vmes me bogatijo. Tako menedžerska znanja, ki so vezana na moje koordinacijske menedžerske posle, ki jih upravljam že leta, kot naravoslovna znanja, ki sem jih pridobila v laboratorijih, ko sem študirala kmetijstvo, ki sem jih pridobila na fakulteti, pa tudi na srednji šoli, ker odvedno me je zanimalo, odkot to življenje, potem me je zanimalo, odkot ta zavest, odkot sploh moje vprašanja. in potem odkot odgovori. Tako da tukaj protislovi ni, gre za združevanje različnega.
Se pravi, vse je nekako med seboj povezano in vi pravzaprav iščete nekakšno ravnovesje, ne, znotraj tega, kar vam pač življenje in svet ponujata.
Znotraj tega na eni strani poskušamo ohranjati širino, ki me bogati, na drugi strani pa postavljati mostove, ki so neizbežno potrebni za to, da lahko komuniciramo in se učimo drug od drugega.
No in vendar, kaj ste se recimo naučili vseh teh letih od starodavnih južnoameriških plemen, kar lahko prenesete recimo čisto praktično v svojo službo danes?
Prva stvar je prav gotovo strpnost. Moja radovednost mi omogoča tudi poslušanje tega, kaj drugi mislijo in pa nenehno iskanje stičnih točk, ki jih lahko razširimo potem tudi na področje nepoznanega. In potem tisto nepoznano ni več v območju neznanja, ampak postane del našega vedenja. V trenutku, ko sprejmemo nekaj za svoje, pa lahko tudi nadgradimo oziroma integriramo v vsakdanje življenje, ki ga živimo. Ni važno, ali ga živimo v Južni Ameriki, ali v Evropi, ali v Avstraliji.
Se pravi, življenje v bistvu je na različnih koncih sveta tako različno samo na prvi pogled.
V tehnološkem smislu ali pa v smislu vsakodnevnega preživljanja je lahko tudi različen. V človeškem smislu pa so naše želje, naše potrebe, načini upravljanja sami s sabo, načini upravljanja z našim čustvovanjem, recimo že, z našim podzavednim pravzaprav precej podobne in povsod gre za bližino, za ljubezen, za družino, za dobre odnose v skupnosti, za to, da lahko posameznik znotraj skupnosti napreduje in za to, da lahko napreduje tudi njegova okolica z njegovo pomočjo.
V današnjem nedeljskem jutru klepet z našo gostjo Barbaro Stegl, ki v svoji prvi knjigi z naslovom Knjiga strahu ali kako mi je ime piše o svojih življenjskih raziskovanjih, pa tudi o splošni človeški naravi in njegovem odnosu do sveta in predvsem narave. No, eno leto je že, kar je knjiga izšla, zdaj torej lahko z distance pogledate na njo, pa tudi na odzive v tem letu.
Če govorimo o razdalji do izdane knjige, bom rekla, da je pravzaprav objela nekoliko širši krog bralcev, kot sem v začetku pričakovala, tako da dobivam odzive od vse povsod. Nekatere bolj zanima potopisni del, nekatere bolj psihološki del. Sem zadovoljna, ker dobivam od zelo različnih ljudi, bi rekla, kdaj bo izšla naslednja.
Na Radio 94 smo na kratko že predstavljali to knjigo, takrat smo povedali, da je nastala pravzaprav v obliki popotniških zapisov. Je to vaša stalna navada, da recimo imate beležnico pa svinčnik s seboj na potovanjih in potem te vtise tudi zapisujete vsakodnevno?
To je moja dolgoletna navada. Ne bom rekla, da jih vsakodnevno zapisujem, vsekakor pa zapisujem, ne glede na to, ali sem na poti, ali sem doma. Neka razmišljanja, ki se mi porodijo, ko se mi zdi, da se prikopljam do enega spoznanja, čeprav včasih ni tako strašno veliko in vseobsegajoče, ta svoja razmišljanja, ta svoja kopanja po sebi zelo rada napišem. Poleg tega pa tudi napišem okoliščine, v katerih so nastala, ker so včasih pomembne.
Ko bereš knjigo, pomisliš, da imate zelo dober spomin ali pa da ste sproti zapisovali vse svoje občutke, doživljenja, pri čemer pa ste bili pravzaprav zelo intimni.
Knjiga je romanizirana, tako da iz tega, kar bralec prebere moja doživljenja, prebere načine, kako se na nekaj odzovem. Nemogoče pa je to povezati z nekimi konkretnimi situacijami. Seveda v romanu in v knjigi je vse povezano s konkretnimi situacijami, nemogoče pa jih je kronološko razbrati in tako naprej. Drugače pa je to lahko pripoved slehernice, pripoved slehernika, zorenja neke ženske v nekem določenem obdobju. Mogoče je malo drugačno, ker se tiče potovanj, ampak to je neka osebna izbira ali pa morda igra značaja. Jaz si iščem tako, da se potepam po svetu, nekdo drugi lahko v miru, introvertirano, doma poišče vse svoje notranje kotičke in lahko odpira Pandorine skrinjice na drugačen način.
Torej, ta knjiga je bila na nek način, bi lahko rekli, glede naprej povedano, na kakšen samo očiščevalni proces.
Pravzaprav je knjiga zajela eno obdobje nekakšne refleksije, nekakšne samosprožene psihoterapije, ker če bi pogledam neke druge primerljive knjige iz področja popularne psihologije, psihologije, ki ga ne podcenjujem, ampak se mi zdi pomembno področje v zadnjih letih, bi rekla, da zajema en kos zorenja, ki ima rep in glavo.
Se pravi, da ste vi nekako uspeli tudi strukturirati vse tisto, kar se je v vašem življenju dotlej dogajalo, postaviti na papir in potem tudi ste mogoče stvari videla drugače.
Poskušala sem, ja, je pa res, da ob branju mojih dnevnikov, na katerih knjiga temelji, je bilo razvidno, da struktura obstaja. Na začetku se mi je zdelo, da zadeva brez strukture, ker ko sem pisala sproti. Ko pa sem pregledala skozi leta te zapiske, pa je bila struktura pravzaprav postala očitna in je bila moja želja potem, da jo spravim na papir in jo oblikujem tudi v povečana.
No, velik del vsebine je povezan z vašimi izkušnjami s tako imenovano sveto rastlino ayahuasko. Kako je bilo to sprejeto v Sloveniji, glede na to, da imamo že s konopljo toliko težav?
Vsekakor sem se potrudila v knjigi pokazati, kako zelo kontrolirano in kako zelo strukturirano k temu pristopajo južnoameriški staroselci, moji šipivoti, njihovi šamani. Vsekakor bi rada še enkrat poudarila, da jaz se velikokrat pošalim, da kakovost nekega šamana, njegovo širino, njegovo znanje, jaz ne ocenjujem potem, kolikom ljudem je podelil ajavasko, ampak kolikimi jo je odrekel, ker najprej šaman oceni potencial posameznika, ko ta posameznik pride k njemu, njegove želje, njegove potrebe in pa njegove zmožnosti. Velikokrat in to tudi opisujem v knjigi, poseganje po halucinogenih predvsem belcem odrečejo.
Omenili ste že, da vas sprašujejo bralci vaše knjige, kdaj bo izšla naslednja, kdaj bodo lahko torej spet še bolj spoznavali Barbaro Stegl. Verjetno vaš svinčnik je med tem tudi že popisal kar nekaj strani, tako da lahko to vprašanje postavimo tudi mi.
Lahko, mogoče ne še v časovnem okviru, ker ga ne znam še postaviti. Struktura vsekakor obstaja, doma imam še preštevilne dnevniške zapise, ki jih bom uporabila tudi v naslednji knjigi. Kdaj bo pa zaključena, pa težko rečemo ob vseh mojih obveznostih.
S čim pa se še vse ukvarjate poleg službe, ki sva jo tudi že omenili?
Poleg službe je tukaj skrb za mojega ostarelega očeta, je tukaj skrb tudi za kmetijo, za moje lastno gospodinstvo in vedno lov za novimi izkušnjami, za novimi potovanji, za novimi mentalnimi okviri.
Da bi bilo teh čim več, ne, in da bi čim več tudi odnesla od njih. Najlepša hvala.
Hvala lepa.